Helo, a croeso cynnes i bawb sydd yn ymuno gyda ni nawr i addoli. Ni'n mynd i ganolbwyntio yn y bregeth nawr ar rhai o'r pethau sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Yn gynta, bod e'n rhagori fel datguddiwr, fel rhywun sydd yn datguddio Duw i fe yw'r gorau. Ac peth arall yw bod Iesu yn rhagori fel gwaredwr. Iesu wedi dod i'n byd i achu pechyderiad a sneb yn well na Iesu Grist. E fe yw'r unig un sydd e'n gallu gwneud y gwaith yma. Felly mae Iesu yn rhagori fel gwaredwr. Dyma beth ry'n ni'n darllen yn Hebreaid pennod 1, Hebreaid pennod 1, adnodau 1 i 3. Hebreaid pennod 1, adnodau 1 i 3. Mewn llawer dill a llawer modd, y llifarodd Duw gynt wrth yr enhafiad trwy'r proffwydi. Ond, yn y dyddiau olaf hyn, llifarodd wrthym mewn mab. Hwn yw'r un a benedodd Duw yn etifedd pob peth, a'r un a gwnaeth y bydysaw drwyddo. E fe yw disglau i'r deb gogonian Duw, ac y mae stamp o'i sylwedd arno ef, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo goflawni peredigeth pechodau, a'i steddodd ar ddehau lawr mawr hydi yn yr uchelder. Dychmygwch dau beth. Yr un cyntaf yw bod chi ar eich gwyliau, ond yn cyrraedd y gwesti yn y tywallwch. Ond wedyn, yn dyhuno yn y bore, tynnu llenni yn ôl, ac wrth i chi dynnu llenni yn ôl, i chi'n gweld yr olygfa mwyaf o gonyddus. Tynnu'r llenni yn ôl. Yr ail beth yw hyn. Yn agos iawn i'n capel ni yma yn Dafen Llanelli, mae pen cadlus ambulans yr awyr. A pan mae'r hofrennydd yn yr awyr, i ni'n gwybod bod angen achub rhywun. Bod angen achub rhywun pan mae'r hofrennydd yn yr awyr. Dyw'r hofrennydd dim yn codi yr awyr, o'n i bai bod angen achub rhywun. Wel, yn ôl nawr at Hebreaid 1. Wrth i ni feddwl am yr adnodau yma yn Hebreaid 1, hynny yw adnodau 1 i 3, ni'n mynd i ganolbwyntio ar y pethau yma sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Mae e yn rhagori fel datguddiwr. Mae e'n rhagori fel person sydd yn datguddio Duw. Fel person sydd yn dangos Duw i ni. Ac hefyd mae'n rhagori fel gwaredwr. Gwaredwr pechyderiad. Weithiau, mae Cristnogion yn gwynebu erledigeth cas a ffyrnig. A dyna beth oedd yn digwydd yn hanes y Cristnogion a ddrallnodd y llythyr yma cynta. Erledigeth. Ac oherwydd yn eu cefndir yn y crefydd iddewig, ond nhw dan bwysau i droi eu cefnau ar yr arglwydd Iesu Grist a derbyn unwaith eto y crefydd iddewig. Iddewon fel iddewon, ond nhw wedi dod i'r man bod nhw wedi gweld a credu mae Iesu o Nazareth yw y Mesaia ac wedi gweld bod Duw yn maddau pechodau yn llwyr pan ni yn ymddiried yn Iesu Grist. Fydd yn unig yn Iesu yn unig a mae Duw yn maddau ein pechodau. A nawr, maen nhw'n cael eu temtio. Maen nhw dan bwysau i droi eu cefnau ar y gwirionedd hyfryd hwnnw bod Duw yn maddau ni ein pechodau trwy fydd yn unig yn Iesu yn unig. Ac ychwanegu yw fydd yn Iesu y crefydd iddewig. A felly mae'r llythyr yma'n i rybuddio nhw. Ac yn eu hannog nhw i edrych ar Iesu Grist ac i canolbwyntio ar Iesu Grist. A felly mae'r llythyr yma yn disgrifio gogoniant Iesu Grist i ni mewn ffordd hyfryd ac yn tanlinellu bod Iesu yn rhagori ar bopeth a phawb arall. Felly gadewch i ni feddwl gyda'n gilydd am yn gyntaf bod Iesu yn rhagori fel datguddiwr ac yn ail mae Iesu yn rhagori fel gwaredwr. Mae Iesu yn rhagori fel datgyddiwr. Adnod un, mewn llawer dill a llawer modd, y llifarodd Dyw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llifarodd wrthym ni mewn mab. Dyw, mae Dyw wedi ein creu ni, ac mae e yn datgyddio ei hunan i ni. Mae Dyw yn tynnu y llenni yn ôl, fel bod ni'n gallu gweld ei natur e, ei berson e, a'i weithredoedd ef. Cyn dyddiau Iesu, yr oedd Dyw wedi datgyddio ei hunan i wahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd, ond nawr mae ei datgyddio ei hunan i ni ac yn llefaru i ni mewn ffordd terfynol iawn trwy ei fab Iesu. Hynny yw, ddim angen i ni wybod mwy na beth mae Dyw wedi datgyddio i ni yn Iesu Grist. Mae Iesu wedi datgyddio cyfan sydd angen arnom ni ynglyn â Dyw. Ddim angen i ni i geisio gweithio cyfan allan mas yn hunain, oherwydd bod Dyw wedi datgyddio ei hunan, ac mae e wedi dangos i ni y fath Dyw yw ef. Fel sut? Trwy Iesu Grist. Ac felly, os i ni am wybod am Dduw, rhaid i ni edrych ar, meddwl am, a dysgu am Iesu Grist. Roedd Iesu ei hunan yn gallu honni yn hyderus y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. A pan ych chi'n meddwl am y peth, sneb yn well na Iesu i ddatgyddio Dyw? Wel, pam? Wel, yr ail adnod yn Hebreaid penod un. E fe sydd wedi ei benodi yn etifedd pob peth. Mae Dyw wedi addo pethau rhyfedd i'r mab. Mae Dyw wedi addo pethau rhyfedd i'r Iesu a ddaeth o'r nefoedd i farw ar y groes, atgyfodi o'r bedd ac wedi esgyn i'r nef. Mae Dyw wedi addo un diwrnod, bydd bob person yn plygu ac yn cydnabod ac yn cyffesu bod Iesu yn arglwydd. A dyma beth mae Paul yn canolbwyntio Filipiaid penod 2, adnodau 9 i 11. Am hynny, tra darchafodd Dyw ef a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef, ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod, fod Iesu Grist yn arglwydd, er gogoniant, Dyw dad. Bydd pawb yn plygu, bydd pawb yn cyffesu ac yn dweud, fod Iesu yn arglwydd. A mae Dyw wedi addo hwn i'r mab, a bydd y mab yn etifeddu pob peth. Mae Dyw hefyd wedi addo y bydd deyrnas mab Dyw yn ymestyn dros y cenhedloedd i gyd. Salm 2, adnod 8. Gofyn a rhoddai i ti'r cenhedloedd yn etifedd ac eithafodd deiar yn eiddo i ti. Ac bydd Dyw y tad yn cyflawni ei ewyllus i gyd a'i holl a ddiwydion yn y mab. Hynny yw, y mab a ddaeth fel baban i'n byd ni, i fyw yn berffeth, i roi ei hunan fel aberth ar y groes dros bechod, yr un sydd wedi atgyfodi o'r bedd ac sydd y nawr ar ddeheulaw y tad, bydd Dyw yn cyflawni ei holl ewyllus a'i holl a ddiwydion yn y mab. Ac felly, i dan lynelli bod y mab yn rhagori ar bopeth. Mae Iesu yn rhagori ar bopeth. Felly sneb gwell i ddatgyddio Dyw i ni. Egluro Dyw, disgrifio Dyw, na Iesu Grist. Ac i dan lynelli hyn, i ni'n darllen nawr yn y trydydd adnod yn Hebreaid penod 1. I fe yw disglau yr deb gogoniant Dyw, ac y mae stamp o'i sylwedd arno ef. Y mae y mab yn ddisglairdeb gogoniant tragwyddol Dyw, y mae Dyw eithen rhoi gipolwg i ni o'i ogoniant. A pan mae Dyw yn gwneud hyn, mae'n gallu fod yn brofiad brawychus dros ben. Profiad cynhyrfus. Profiad sydd yn gwneud i ni a'i barchu. Ond dim un o'n i'n gallu sefyll o flaen gogoniant cyflawn Dyw. Ond mae y mab. Y mae y mab yn ddisglairdeb gogoniant Dyw. Mae Dyw yn sanctaidd, 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 holl a lliog, yr un peth heddi ac o ddeddoi. Mae Dyw yn gwybod popeth. Mae e'n gallu gwneud popeth. Mae e'n bresennol ym mhob man. A dim ond y mab. Dim ond y mab sydd yn gallu datguddio i ni gogonian trygwyddol Dyw. Oherwydd mae gogonian trygwyddol yw gogoniant Dyw. Sdim un angen, sdim un angel yn gallu datguddio gogoniant Dyw i ni. Sdim un dyn, sdim un menyw yn gallu dangos a datguddio Dyw i ni. Dim ond y mab. Felly, trwy y mab sy'n ddisglairdeb gogoniant trygwyddol Dyw, y mae Dyw yn llefaru. Mae stamp y sylwedd Dyw arnoedd. Felly, os i ni amweld, deall a gwerthfawrogi gogoniant Dyw, beth sydd rhaid i ni gwneud? Wel, canolbwyntio ar Iesu. Meddwl am Iesu. Myfyrio am Iesu, mab Dyw. Credu yn Iesu, mab Dyw. A mae y mab hefyd yn datguddio ac yn dangos i ni grym ac awdurdod Dyw. Yn y creawd, trwy y mab, creodd Dyw y bydd. Pan dywedodd Dyw bydded goleuni, fe gwnaeth y cyfan trwy'r mab. Siwd creodd Dyw y bydysawd trwy'r mab. Siwd mae'r creawd yn aros at ei gilydd trwy geiriau nerthol y mab. Mae'r adnodau yma yn disgrifio pethau enfawr am ogoniant unigryw Iesu mab Dyw. Ac mae'r cysylltiad yn cael ei gwneud am y mab yn dod i'n byd ni i rygori fel gwaredwr. Felly mae Iesu yn rygori fel rhywun sydd yn datguddio Dyw. Sdim angen i ni fynd unrhyw man arall ac neu unrhyw berson arall os ydyn ni am wybod am Dyw. Mae Iesu yn rhygori fel datguddiwr, fel rhywun sydd yn datguddio Dyw. Ond yn ail, mae Iesu yn rhygori fel gwaredwr. Ar ôl iddo gyflawni Pyrredigeth Pechodau, aisteddodd ar ddehaelawr mawr hydy yn yr uchelder. Hebreaid 1, adnod 3. Pan yn meddwl am Iesu yn ein byd ni yn datguddio Dyw, ni'n gofyn, wel pam? Pam oedd angen i Iesu i ddod i'r byd i ddatguddio Dyw? Wel, oedd rhaid i Iesu ddod i ddatguddio Dyw, ac hefyd oedd rhaid iddo fe ddod oherwydd mae angen gwaredwr ar bechyduriaid. A mae rhaid i Iesu i farw fel aberth pechodau. Dyma'r cynllun, dyma cynllun Dyw. Gwrandewch i Iesu Grist a'i hunan. Adnodau Ioan penno 3, adnodau 14 ac 15. Y mae'n rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu, er mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd rhagwyddol yn ddo ef. Chi'n sylwi? Y mae'n rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu. Pam? Er mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd rhagwyddol yn ddo ef. Sut, siwd, i chi mynd i gael bywyd rhagwyddol? Wel, trwy credu yn Iesu. Sut ych chi mynd i goncro'r bedd? Wel, trwy credu yn Iesu Grist. Felly oedd rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Er mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd rhagwyddol yn ddywedd. Ac wedyn ni byddyliwch y Marc penod 8, adnod 31. Yna, dechreuodd ei ddysgu bod yn rhaid i fab y dyn dioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heneried a'r prif o ffeiried a'r ysgrifenyddion. A'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Unwaith mae disgyblion Iesu yn dod i'r man bod nhw'n gallu gweld mae fe yw y Mesaia, mae e'n dechrau dysgu bod rhaid i fab y dyn dioddef llawer. Cael ei wrthod gan yr heneried a'r prif o ffeiried a'r ysgrifeneddion a'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Chi sylwi unwaith eto y geiriau rhaid i fab y dyn. Pa mae Iesu yn dod i'r byd oherwydd mae rhaid iddo fe i gael ei ddyrchafu ar y groes. Mae rhaid iddo fe cael ei ladd. Mae rhaid iddo fe concro y bydd. Felly, gwaredwr yw Iesu mab Duw. Person sy'n achub. Pa fath o waredwr, pa fath o achubwr yw Iesu mab Duw? O wel, gwaredwr ysbrydol, gwaredwr pechyderiad. Ac i ni methu meddwl am Iesu, heb feddwl am Iesu fel un sydd wedi dod i'n hachub ni o'n pechodau ac i buro ni o'n holl pechodau. Roedd Iesu yn gwbl eglur bod e wedi dod fel gwaredwr pechyderiad. Oedd Iesu'n ymwybodol. Mae dyma reswm roedd e yn y byd wedi dod i achub pechyderiad. Ie, y groes, anelu at y groes, marw ar y groes, rhoi ei fywyd fel aberth dros bechod. Unwaith ac am byth, marw yn lle pobl fel ni sydd wedi methu. A dyna yw'n hanes ni, dyna'r gwirionedd amdano ni, bod ni wedi methu. Ni wedi methu caru Duw. Ni wedi methu caru ein gilydd. Ni wedi methu addoli Duw fel y dylem. Ni wedi methu ac i fyddhau i holl gorchymynion Duw. Dyna'n hanes ni. Dyna'r gwirionedd amdano ni, amdano fi, amdano ti, amdano ni. Ni wedi methu. Ni wedi methu yn llwyr. Pechyduriaid euog i ni ger bron Duw. A felly mae rhaid cael gwaredwr. Roedd rhaid i Iesu i dod i'n byd. Rhaid credu. Rhaid felly ymddiried yn Iesu. Er mwyn achub pechyduriaid, anfonodd Duw angel i'r byd? Na, anfonodd Duw ei fab. A buodd Iesu i farw ar y groes yn ôl i'w yllus Duw. Duw yn dryllio ei fab oherwydd bod e'n dioddef dros camweddau pobl fel ni. Rhaid credu yn Iesu i fe yw'r unig gwaredwr a mae e'n rhegori fel gwaredwr. Oherwydd ar ôl gorffen ei waith fel gwaredwr ar y groes, mae Iesu yn atgyfodi o'r bydd. Mae e'n mynd yn ôl i'r nefoedd. Mae e'n mynd yn ôl i'r nefoedd i eistedd a ddehaelaw mawr hydy yn y nefolion leoedd. Yn eistedd? Pa ham mae Iesu yn eistedd ar ddehaelaw y tad? Pa ham? Wel, mae'r gwaith wedi gorffen. Weithiau ar ôl diwrnod anodd, diwrnod caled iawn o waith. I ni'n cyrraedd adre a ni'n eistedd. A gwaith ar ben. A gwaith wedi gorffen. A ni'n gallu eistedd. A mae Iesu yn eistedd a ddehaelaw y tad oherwydd bod y gwaith o achub pechyderiaid wedi gorffen. Mae hi wedi dod i ben. A nawr mae yna wbeth a gall pechyduriaid, pobl fel ni, dod i ymddiried yn Iesu Grist. A derbyn mae ddeiant pechodau. Ond sylwch, mae Iesu yn eistedd ar ddeheulaw y tad. Y lle o'r anrydedd ucha. Pan ych chi'n gwylio gemau olympedd, a pan y'n ni'n dod at y seremoni medal, mae'r un sydd wedi ennill y medal air yn sefyll lle yn y man canol ar y podiwm, y lle o'r anrydedd mwyaf. Wel, y lle ar y deheulaw y tad yw'r lle lle mae'r anrydedd ucha, a mae Iesu yn eistedd yno, wedi gwblhau ei waith o datguddio Duw a hefyd achub pechyduriaid. Felly wrth ni ddod i ben nawr, gallwn gweld bod Iesu yn rhagori. Mae e'n rhagori fel gwaredwr. Mae e'n rhagori fel gwaredwr pechyduriaid. Mae e yn unigryw. A gallwn ni adrysto fe. Gallwn ni ymddiried ynddo fe yn llwyr. Ac i ddweud y gwir, mae rhaid. Mae rhaid i bob un o ni i ymddiried yn Iesu Grist er mwyn derbyn meddeian pechodau a bywyd tragwyddol. Wel, i orffen. Ie, daeth Iesu fel baban i'n byd ni. Daeth mab Duw i'n byd ni fel person tlawd. Daeth e i wasanaethu. Daeth e i edrych am y rhai sydd ar goll. Mae Iesu Grist yn rhagori ar bawb a phopeth. Mae yn rhagori dros ar bawb a phopeth fel person sy'n datguddio Duw. Ac fel person sydd yn puro ni o'n pechodau. Wel, diolch yn fawr iawn am gwrando. Gobeithio bydd y brigydd yma yn fendith i chi. A diolch am roi y gwahoddiad i mi i rannu gair y Duw gyda chi. Mae Iesu yn rhagori ar bawb a phopeth. Diolch iddo. Amen.